Skolotāja vēlme pēc papildus līdzekļiem atalgojuma palielināšanai ir saprotama. Tomēr vispirms ir jāsakārto izglītības sistēma. Tā uzskata premjerministre laimdota Straujuma, nemainot savu viedokli arī pēc tikšanās ar Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrību. Premjera norādīja, ka šobrīd izglītības nozarei papildus tiks piešķirts finansējums 3 miljonu eiro apjomā, bet par papildus līdzekļiem valdība lems tikai pēc tam, kad izglītības ministrija izstrādās priekšlikumus konkrētām sistēmas reformām.
Es gaidu no izglītības zinātnes ministrijas un ministres līdz mācību gada beigām jauno finansēšanas modeli. Šodien un arī jau iepriekš ir ierakstīts budžetā, ka mēs nodrošinām 3 miljonus un vajadzības gadījumā, ja modelis to pierādīs, tik līdzekļu, cik tas būs nepieciešams. Tas, ko es redzu, un mums tur nav nekādu domstarpību, sistēma ir jākārto, tur arī Līza mums piekrīt, jo šodien pedagogu atalgojums vidēji tur ir 615 laikam eiro, bet pedagogu atalgojums mainās ļoti lielā amplitūdā.
Izglītības ministre Mārīte Sēle, kurai šobrīd nākas būt par vidutāju starp valdības un nozares interesēm, atzina, ka jau vairākus gadus atlikto reformu izstrādā tik īsā laikā ministrijai būs pamatīgs izaicinājums. Tomēr atlikt tās uz vēl vēlāku laiku vairs nevar.
Viena izvēles iespēja ir nedarīt neko, teikt, ka tik īsā laika posmā mēs neko nevaram izdarīt, nu kā ir tā ir, nevaram neko. Otrs variants ir darīt visu iespējamo, lai šīs sistēmas sakārtošanas darbus paveiktu tik vien labi, cik ir iespējams, tik ļoti ierobežotā laika periodā. Un tad cerēt uz valdības solījumu, ja šis reformu plāns būs labs, pamatots, tad nepieciešamais finansējums arī atradīsies, lai šīs reformas īstenotu. Bet kopumā situācija ir ļoti sarežģīta, saspringta un atkarīga no ārkārtīgi daudziem faktoriem šajā brīdī, lai mēs būtu veiksmīgi.
Lēmumu atlikt pedagogu atalgojumu finansēšanas jautājumu līdz reformu izstrādē ar sarūgtinājumu uztvērusi arotbiedrība, norādot, ka nozarē strādājošajiem šie solījumi šķiet pārāk nekonkrēti. Arotbiedrības vadītāja Ingrīda Mikiško arī neizslēdz iespēju, ka skolotāji tomēr organizēs protesta akcijas.
Pašlaik izskatās, ka jā, mēs ejam to programmu, ko mēs tā kā paredzējām. Tātad 11. decembrī mēs esam pie Saeimas sakot, ka mūs neapmierina tik lēns risinājums, kāds viņš pašlaik izskatās un tik nekonkrēts šajā brīdī. Nu, un tas būs atkarīgs tālāk, acīm redzot, ko lems mūsu deputāti, kā tas varētu izskatīties turpmāk.
Jāpiebilst, ka piedalīties protesta akcijās pie Saeimas 11. decembrī gatavību pauduši jau vairāk nekā 2000 pedagogu no visas Latvijas. Gunārs Vādmanis, Latvijas Radio.